Georg Metz slukker den anden radio op med intermezzo.
Dansk viden om Sverige har aldrig været overvældende. Naboland og arvefjende og uendelige skove nord for Skånen, der lige så godt kunne være Sibirien. Langt borte Stockholm med skærgården mod Preussen. Göteborg derimod vender ryggen til det asiatiske, som satirikeren med danske venner Albert Engström kaldte alt nord og øst for byen, og blev godtaget af danskerne som Sveriges port til Danmark og den rigtige verden. H.C. Andersen berejste Sverige et par gange. I 1836 er Götakanalen til den svenske hovedstad. Anden gang, da Sveriges store foregangskvinde og forfatterinde, Fredrika Bremer, opfordrede ham til at udbygge bekendtskabet. Andersen greb den høje hat og drog glad af sted. Hans legendariske rejseaktivitet var i 1849 blevet stækket af den første slesvigske krig. Hvad andet kunne han gøre, end at søge nord efter? Rejsen afsted kom bogen i Sverige 1851 og tilbød det dannede Danmark en anelse mere kendskab til et overset broderland og folk. Den danske kærlighed til Sverige var i forvejen ikke glødende. Danmark havde aldrig forvundet svenskernes styrke og overlegenhed. De tabte landskaber var en pæl i kødet. Der sidder den fortsat, mere eller mindre ubevidst, hvis man dybte ransager de meget danske danskers kronisk antisvedistiske attitude. H.C. Andersen blev utvivlsomt dengang påvirket af den hjertelige velkomst, han blev mødt med, hvor han kom frem. Adel og storborgerskab stod parat og kompenserede for den længsel efter anerkendelse, som deres høje gæst nærede efter tyskernes redebundne beundrende hjertelighed, alt det Andersen som følge af den tåbelige krig måtte undvære. Andersens skildring af Sverige er den fornøjede rejsendes, hvor han sammenligner Djurgården i Stockholm med italiensk fortryllelse i det berømte villager og fontænerne i Rom. Den fik ikke for lidt, båret af Andersens fordomsfri nysgerrighed og sans for det eksotiske på de mest uventede steder. Varig betydning fik bogen ikke i forhold til den almindelige danske skinsyge over for arvefjenden. Ganske vist var Danmark ved fredskonferencen i Wien i 1814, som plaster på såret ved tabet af Norge, blev tildelt det hidtil svenske Stralsund. Glæden varede kun et år, så overtog tyskerne retmæssigt den gamle hansestad ved Rügen, og Absalons gamle erobringer af Arkona med undertvingelsen af de vilde vintre var atter over dansk nåhøjde. Et fysisk dansk-svensk fjendskab blev Gud være lovet aldrig genoptaget. En dyd blev gjort af nødvendigheden i nordisk forbrødring. Danskernes stormagtsdage var endegyldigt forbi, og er i nutiden kun selvbedragerisk søgt genoplivet i butalerdukkens rolle i fjerne landets borgerkrige. Så meget desto mere har i de senere år et nyt bøget Sveriges fjendskab udviklet sig i den danske debat, hvor mestendels Dansk Folkepartis stridbare elementer og også andre på fløjen delvis i spøj, men med alvor bag, har krævet broen til Skåne afbrudt. De svenskere er jo ikke til at bære. I gamle dage beskyldte man dem for at være stilige og selvhøjtidlige afholdsfolk, samtidig med at de drak sig i hegnet ved første bedste lejlighed i frisindets Danmark, hvor de tumlede rundt i havnegade, røde i kampen og med en ballon i knapbålet. Den fulde svensker blev et begreb. Havde man set en, havde man set alle svenskere, der jo ikke som danskerne forstod at slå sig løs og drikke på en naturlig og charmerende måde. Hvad værre i nutiden er svenskernes insisteren på at forvalte deres land på en anden façon end den rigtige, den danske. De giver jo ikke plads for den rå og åbenhjertige debat, som har betydet, at Danmark er blevet det mest demokratiske land i verden, hvor intet er stukket under stolen, og politisk korrekthed er at modsætte sig politisk korrekthed og sige sin usminkede mening om andre. Ytringsfriheden her er i højsædet, bortset fra, hvis folk, der ønsker statsborgerskab, ligefrem benytter sig af den. Men at lægge bånd på sig selv i den offentlige samtale, som svenskerne gør, er værre end det stockholmske blodbad. Var det dengang lykkedes Christian den anden, Christian Tyrann, som de kalder ham hinsideren, at hugge hovedet af flere af Sveriges toneangivende, var det aldrig gået så galt, og svenskerne ville have haft samme sunde tilgang som danskerne til kultur, demokrati, debat, humor og alkohol. Danskere ser i bedømmelsen af broderlandet i usandsynlig ihærdighed bort fra den svenske arv af litteratur og lyrik, fra Moberg til Engqvist, fra Bellman til Tranströmer, af film og af drama, af glitrende revykunst, cabaret og komedie. Disse værdier passer ikke godt ind i uvidenhedens posekiggeri. Nu er konflikten hen over sundet atter blusset op, ikke væbnet, og broen bliver nok stående. Men i en uskøn blanding af dansk irritation over Sveriges holdning til de akutte flygtningeproblemer og vredladen samvittighedsnag over ikke at gøre noget blot til nærmelsesvis ordentligt, ja, der udvikles en tydelig udtalt skadefryd over Sveriges vanskeligheder i processen, og især over, at svenske politikere af flere grunde nu må sætte grænser for indrejsen. Blandt andet fordi danskerne hellere end gerne agerer trædesten for flygtninge til Sverige. Allerhelst ser det sure segment af danskere, at den svenske humanistiske tradition bryder sammen under egen korrekthed, og svenskerne, som i Sverigedemokraterne, afslører deres sande jeg, lige så småligt forsnævret og afvisende som i det tryghedssøgende danske politiske flertal. Samme tendens anes syd efter i den danske blundende holdning til den anden arvefjende, Tyskland, som fortalerne for grænsebomme bebrejder i stærke vendinger, ikke opfører sig som rigtige tyskere, dengang de opførte sig, som vi helst ser dem, ulidelige som svenskere. Ufatteligt, at de i nord og syd ikke bare kan være, som vi vil have dem, som os, når vi er værst, som os selv nok.
Intermezzo kan også læses i fredagsudgaven af Information.